Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-də studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Azadlıq broku qiymət artımına qarşı aksiya keçirdi. NATO ölkələri Əfqanistanda Talibanla mübarizədə səylərini gücləndirəcəyini vəd ediblər. Keçmiş futbolçu Michel Platini UEFA-nın prezidenti seçildi. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Polis 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq keçirmək istədiyi aksiyanın qarşısını alıb. Bloka daxil olan partiyaların fəalları dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin binası qarşısında bir sıra şüarlar səsləndirsələr də az sonra polis aksiyacıları oradan uzaqlaşdırıb. Xalq cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlunun sözlərinə görə aksiya zamanı polisin saxladığı 10 nəfər buraxılıb, 4 nəfər isə hələ də Xətayran polis idarəsinin 37-ci polis bölməsində saxlanır. Azadlıq bloku qiymətlərin qaldırılmasına etiraz olaraq bugün Bakının mərkəzində bir neçə yerdə kütləvi mitinqlər keçirmək barədə qərar qəbul edib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə verməyib. Aksiya barədə birazdan ətraflı danışacaq. Müsavat partiyası yanvarın 28-də yürüyüş miting keçirəcək. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyanın keçirilməsinə razılıq verib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyib ki, aksiya siyasi xarakter daşımır və aksiyada yalnız sosial şüarlar səslənəcək. Aksiya iştirakçıları qiymət artımı ilə bağlı Tarif Şurasının qərarının icrasının dayandırılmasını və əhalinin sosial müdafiəsi üçün tədbirlərin gücləndirilməsini tələb eləmək niyyətindədirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. NATO Xarici İşlər Nazirləri Əfqanistanda Talibanla mübarizədə səylərini gücləndirəcəyini vəd ediblər. Nazirlər Əfqanistandakı təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə eləmək üçün Brüsseldə görüş keçiriblər. NATO sözçüsü James Apaturay bununla bağlı deyib.
Allies are going to step up their civilian,
NATO müttəfiqləri öz mülki, hərbi və iqtisadi səylərini gücləndirmək, maliyyə ayırmalarını artırmaq, quruda öz hərbi və mülki personalının sayını çoxaltmaq, hərbi və mülki təlimlərin keçirilməsində yardım göstərmək niyyətindədirlər.
Cənab Apaturay deyib ki, NATO ölkələri Amerikanın növbəti 2 ayda Əfqanistana 11 milyard dollarlıq yardım göstərmək, Əfqanistana əlavə 2500 qoşun göndərmək təklifini alqışlayıblar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 36 əskəri də NATO-nun Əfqanistandakı İSAF Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin tərkibində qulluq eləyirlər. Bugün NATO ölkələri Kosovonun gələcək statusu ilə bağlı BMT-nin planını dəstəklədiklərini bildiriblər. Təşkilatın sözçüsü James Apaturay deyib ki, NATO-nun xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşərək BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Marti Axtisari-nin təklifini dəstəkləmək məsələsində güclü həmrəylik nümayiş etdiriblər. Amma o deyib ki, sənədin təfərrüatları müzakirə edilməyib.
NATO nazirləri Axtisari-nin planının detallarını müzakirə eləməyiblər. Onlar yalnız bu planı dəstəklədiklərini bildiriblər.
Marti Axtisari bugün Viyanada keçirilən görüşdə Rusiya, Amerika, Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliya nümayəndələrindən ibarət olan əlaqə qrupuna öz təkliflərini təqdim edib. Sənədin təfərrüatları açıqlanmır. Axtisari-nin planı fevralın 2-sində Belqradda Serbiya, Priştinada isə Alban rəsmilərinə təqdim ediləndən sonra bunun detalları ictimaiyyətə açıqlanacaq. Livan ordusu bugün səhər bir rutda komendant saatini aradan qaldırandan sonra şəhər yavaş-yavaş normal həyata qayıtmağa başlayıb. Dünən hökumətə loyal qüvvələrlə müxalifət tərəfdarları arasında toqquşma nəticəsində 4 nəfər ölüb, 150-yə yaxın adam yaralanıb. Dükanlar və ofislər yenidən açılıb, amma hökumətin sərəncamı ilə məktəblər və universitetlər işləmir. Ölənlərdən üçünün dəfn mərasimi keçirilib. Əfqanistanın xarici işlər naziri Rangin Datfarspant Pakistanı Talibanla mübarizədə əməkdaşlıq eləməyə çağırıb.
Əgər biz bütün səylərimizi birləşdirsək, əgər Pakistan bu prosesdə əməkdaşlıq eləsə, məncə 2-3 ilə Taliban problemini aradan qaldıra bilərik. Bunun üçün bizə bir mükəmməl strategiya lazımdır.
Cənab Spanto onu da deyib ki, Əfqanistanın bərpa işlərinin aparılması və hökumətin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin daha böyük yardımına ehtiyacı var. İranlı həkim Hesan Firuzi azadlığa buraxılıb. O, iki həftə həbsdə saxlanandan sonra girov qarşılığında azad edilib. O, İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyət göstərməkdə və həbsdən qaçan məhbusu gizlətməkdə ittiham olunur. Firuzi səhhətindəki problemlərə görə müvəqqəti həbsdən buraxılan tələbə Əhməd Batebini müalicə eləmişdi. Bugün Amnesty International təşkilatı İran hökumətini Hesan Firuzinin üstündən bütün ittihamları götürməyə çağırıb. Bugün Bağdadın mərkəzindəki heyvan bazarında bomba partladılıb, azı 13 nəfər ölüb və 30-dan çox adam yaralanıb. Bu həftə Bağdadın bazarlarında bir neçə partlayış olub. Bazar ertəsi baş verən iki maşın partlayışından 88 nəfər ölüb və 150-dən çox adam yaralanıb. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərli. Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda müalicə olunan Salyan rayonu sakininin müayinələrinin nəticələri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. 14 yaşlı xəstə yanvarın 24-də instituta gətirilib. O, pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunur. Xəstədə quş qripinin əlamətləri yoxdur, amma ötən il xəstənin yaşadığı Daykənd kəndində quş qripi aşkarlanıb. Buna görə onun analizləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. İlk laborator analizləri onda H5N1 virusunu aşkarlamayıb. Fransanın keçmiş futbolçusu Michel Platini UEFA-nın prezidenti seçilib. UEFA kongresində keçirilən səsvermədə ona 27 səs verilib. UEFA-nın indiki prezidenti İsveçli Lennart Johansson isə 23 səs qazanıb. Johansson 1990-cı ildən UEFA-ya rəhbərlik eləyir. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə ətraflı nələri işləyəcəyik?
Bugün də həmişə olduğu kimi polis öz sözünü dedi.
Müxalifətin 3 həftəyə yaxın hazırlıqla keçirdiyi mitinqdə polis öz sözünü dedi. Bəs etirazçılar? Nərə balıqlarının kürüsünü almaq vətəndaşlar üçün niyə əl çatmaz olub?
Vallah, sonuncu dəfə mən ikranı yemişəm, deməli, neftçilərdə toyda yemişəm, Çarlıq sarayında. Mən az yemişəm, də beləcə.
Bundan 30 il qabaq prokuraturanı tikirdik. Demək, oranın prokuraturaya nə gəlsə, bizə də oradan pay ayırdılar.
Əfqanistanda qadınlar biznesdə özlərini sınayırlar.
Ola bilər cəmatın 10% qadının dükkan sahibi olmağını qəbul eləmir, amma qalanı 90% bizi alqışlayır.
Avropada İslamı qəbul edənlər çoxalıbmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakının bir neçə yerində azadlıq bloku qiymətlərin qalxması ilə bağlı etiraz mitingi keçirməyə çalışıb. Mitingçiləri sayca üstələyən Bakı polisi etirazçıları dağıdıb. Saxlananlar arasında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiyası və Xalq Partiyasının lider və funksionerləri də var. Müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Yanvarın 26-sında azadlıq blokunun bir qrup fəalı Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd etdi. Ancaq polis aksiyanın keçirilməsinə imkan vermədi. Hökumətin enerji daşıyıcıları və bəzi xidmət sahələrinin qiymətlərini artırmasına etiraz olaraq planlaşdırılan bu aksiyanın Dövlət Əmlak Komitəsinin qarşısına təyin edilməsinin səbəbləri haqqında blokun təşkilat komitəsi heç bir izahat vermir. Əslində, təşkilatçılar bu aksiyaya icazə verilmədiyindən onun yerini əvvəlcədən elan etməyərək polisdən yayınmaq istəyirdilər. Ancaq aksiyanın təyin edildiyi vaxtda, yəni saat 15-ə qədər artıq, polis dörd bir tərəfdən Dövlət Əmlak Komitəsini mühasirəyə almışdı. Aksiyanın təyin edildiyi vaxtdan təqribən 5-10 dəqiqə keçmiş blokun bir qrup fəalı Dövlət Əmlak Komitəsinin inzibatı binasına doğru irəlilədi. Ancaq onlar yenicə qiymətlərin qaldırılmasına etiraz şüarları səsləndirməyə başlamışdılar ki, polisin dəyənək zərbələri ilə geri çəkilməli oldular. Qiymətlər! Aksiyanın önündə gələnlərdən Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Demirxan və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir neçə funksioneri dərhal tutulub aparıldılar. Bundan sonra ayrı-ayrı aksiya iştirakçıları müxtəlif yerlərdə fərdi qaydada şüarlar səsləndirməyə başladılar. Ancaq polislərin sayı aksiya iştirakçılarından qat-qat çox olduğundan onların hər biri az vaxtda susturuldu. Aksiya cəhdlərinin qarşısının alınmasında yol polisinin əməkdaşları da yaxından iştirak edirdi. Artıq saat 15:30-da aksiya bütün cəhdlərinin qarşısı alındı. Bundan sonra Bakı Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydli jurnalistlərə tutulanlarla bağlı məlumat verdi.
Bu gündə həmişə olduğu kimi polis öz sözünü dedi, fikirdə cəhd eləyən həmin o blokun üzlərindən 10-15 nəfər o götürüldü araşdırma üçün bölmüyə aparıldı və etdikləri qəbahətinin tərəzisindən asılı olaraq son sözü məhkəmə deyəcəkdir.
Hansı bölmüyə aparıldı?
Kimi cərimə olunacaq, kim isə inzibati qaydada həbs olunacaqdır.
Şamil, hansı bölmüyə aparıldı?
37-ci polis bölməsində, Xətai rayon polis bölməsində.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə isə icazəsiz aksiyada 14 nəfər şəxs saxlanılıb. Hazırda onların kimliyi dəqiqləşdirilir. Hökumətin qiymət artımına etiraz olaraq Müsavat Partiyası da bazar günü etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Ancaq həmin aksiyaya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq razılıq verib. Müsavat Partiyası Azadlıq Blokundan fərqli olaraq İcra Hakimiyyətinə göndərdiyi xəbərdarlıq məktubunda aksiyanın yeri kimi şəhərin mərkəzindən uzaq ucqar ərazilərə təklif etmişdi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bəyan edib ki, şəhərin mərkəzi ərazilərində kütləvi aksiyalar yol verilməzdi.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bu etirazlara qiymətlərin qalxması təkan verib. Yanvarın 8-də hökumət elektrikin qiymətini 300%, benzinin qiymətini 50% və başqa kommunal xidmətləri də xeyli artırandan sonra avtomatik başqa sahələrdə də qiymətlərin qalxmasına rast gəlindi və ya buna qaldırılmağa cəhd edildi. Bunu daha çox az təminatlılar öz dərilərində hiss eləyirlər. Amma elə yerdə qiymətlər, elə qiymətlər də var ki, o son illər 10 dəfəyə qədər qalxıb, amma bu yəqin ki, az təminatları maraqlandırmır. Məsələn, delikates sayılan qara kürü. Müxbirimiz Marif Çincoğlu'nun reportajı.
Vallah, sonunda da mən ikranı yemişəm, deməli, neftçilərdə toyda yemişəm, Şadlıq sarayında. Mən az yemişəm də, beləcə. Birinci yiyirdim yanında ikranı elə.
Necədir ümumiyyətlə, bilirsinizmi bazarda qiymətlər necədir?
2 kilo ikran olsa, məsələn, 50 başda kişi olasın da.
Bundan 30 il qabaq prokuraturanı tikirdik. Demək, oran nə, prokuraturaya nə gəlsə, bizə də oradan pay ayırdılar. Xırda bankalarda 4 dənə banka, biri 1 manat 40 köpükdən aldım, gətirdim evə, onu yedilər. Elə ondan sonra mən ikra adında şey, düzdür, televizorda görmüşəm, magazində də burada aşağıda olur. Amma ona bizim gücümüz çatmaz. Mən aldığım pensiya 4-3 kilo balıq idi.
Nə vaxt kürü yemişsiniz, qara kürü?
Yalan olmasa haradasa bir 6 ay, 7 ay bundan əvvəl.
Harada yemişsiniz?
Toyda.
3-4 gündür toyda yemişəm bundan qabaq.
Bilirsinizmi neçə yedim ağızda kürünü?
Valla bilmirəm, hərə bir söz deyirlər, az qalı 1000 dollara çatıb kilosu. Bilmirəm, dəqiq bilmirəm, nə deyim sizə.
Dillər əzbəri olan kürünü, Xəzər dənizindən tutulan nərə balığının kürüsünü alıb yemək vətəndaşlar üçün niyə əl çatmaz olub? Bu suala Bakıdakı təzə bazarda cavab tapmaq elə də çətin olmadı. İndi bu bazarda ən yaxşı kürü hesab edilən bölgə kürüsünün 1 kiloqramı 708 dollara satılır. Amma piştaxtaların üstündə nərə, uzunburun və bölgə balığı açıq satılsa da kürünü almaq üçün gərək bir qədər söhbətləşəsən. Necə deyərlər, gərək satıcı sənin kürü almaq istəyinə tam inansın. Çox sorğu sual sənin kürü almaq istəyini puça çıxara bilər. Onda səni ya hüquq mühafizə orqanlarında çalışan adama ya da gizli səs yazmaq istəyən jurnalistə bənzədirlər. Balıq satılan piştaxtaların üzərində kürü bankaları olsa da, onların içərisində qara kürə əvəzinə qara günəbaxan tumu yığılır. Satıcılar ehtiyat igidin yaraşığıdır prinsipini rəhbər tutub, bu yolla həm özlərini qoruyur, həm də kürünün piştaxta üzərində saatlarla qalıb xarab olmasını istəmirlər. Əgər kiməsə kürü lazımdırsa və qiymətlə razı deyilsə, piştaxta arxasında duran satıcı həmin müştəriyə belə bir təklif eləyir. Gedək müdürün yanına, bəlkə o sizə kürünü biraz ucuz verdi. Vətəndaşın bir zaman 1 manat 40 qəpiyə aldığı 113 qramlıq bankalarda olan bölgə kürüsünün bir bankası indi təzə bazarda təxminən 70 dollara satılır. Təzə bazarda gördüklərimə və eşitdiklərimə bir qədər ara verib, həm söhbətlərimin ancaq şadlıq saraylarında yedikləri kürüdən danışmaq istəyirəm. Nialit restoranında çalışan Elnurun dediyinə görə 300 nəfərlik toyda stollara cəmi kilo yarım qara və qırmızı kürü qoyurlar.
300 dollar, 250 dollar.
Amma deyirlər axı o təmizdir o qiymətə kürü.
Yəni yox. Sibiriz ikrat da qardaş. Beləcə bahadır. Beləcə 3 milyondur kilo.
Yəni bölgə kürüsü vermirsiniz.
Bölgə kürüsü yoxdur axı. Var, heç çox bahadır, sərf eləməz bizə.
Toya gələnlərin hər birinə təxminən 5 qram kürü düşür. Elə söhbətləşdiyim və sonuncu dəfə toyda kürü yemişəm deyənlərin bir neçə müddət əvvəl yediyi 5 qram kürü Xəzər dənizindən ovlanan nərəkimlərin kürüsündəndir. Yenidən bazara qayıdaq.
Keçən bundan belə 100 qat yaxşı idi. Bu il alver yoxdur.
5-6 il bundan əvvəl təzə bazarda nərə balığı və kürü satmağa başlayan Fərid Qəmbərovun dediyinə görə, həmin kürünü biraz ucuz da satmaq olur, amma necə? Burada hər hansı kələk işlədilmir ki? Əlbəttə ki, yox. Sadəcə bu kürünün hazırlanmasından və keyfiyyətindən asılıdır. Misal üçün, duzu az olan bölgə balığının kürüsü ən baha kürüdür. Çox duzlu kürü isə biraz ucuz satılır. Fərid deyir ki, kürü elə bazarda hazırlanır. Onun dediyinə görə Nabranda, Lənkəranda və Neftçalada tutulan balığın kürüsü götürülür və balıqla birgə Bakıya gətirilir. Əsasən gecə saatlarında gətirilən kürü dərhal duzlanır və xüsusi süzgəcilərdən keçirilir və sonra şüşə bankalara yığılır. Nərə və uzunburun kürüsü isə bölgə kürüsündən bir qədər ucuzdur. İki növ balığın kürüsü təxminən bazarda 400-450 dollara satılır. Bu təzə bazarda olan qiymətlərdir. Mağazalarda isə qiymətlər biraz da bahadır. Misal üçün, Bakının Xəqani küçəsindəki Xəzər balığı mağazasında 113 qramlıq bölgə kürüsünün bir bankası 84 yeni Azərbaycan manatına. Eyni çəkidə olan bir banka nərə kürüsü isə 75 manat. Uzunburun kürüsü isə 60 manata satılır. Satıcının dediyinə görə mağazadakı bütün kürülər Lənkəranda qablaşdırılır. Qabların üzərində ingiliscə hansı müəssisədə qablaşdırıldığı yazılsa da, kürünün istehsal və saxlama müddəti haqqında heç bir məlumat yoxdur. Nərə və bölgə kürüsündən başqa Bakıdakı mağazalarda qırmızı və süni yolla hazırlanmış qara kürü də satılır. 100 qramlıq bankalarda olan həmin süni qara kürünün bir bankası 1 manat 88 qəpikdir. Daha çox toylarda stolların üstünə qoyulan qırmızı və bir az da iri olan kürü isə qızıl, qarbuşa və s. balıqlardan alınır. 90 qramlıq bankalarda olan həmin kürünün bir bankası 6 manatdır. Mütəxəssislər nərə tutmaq üçün indi Xəzərin sahili ilə şimal rayonlarına, Yalamaya tərəf getməyə məsləhət görürlər. Sovet dövründən balıq alveri ilə məşğul olan Ağa adlı alverçinin dediyinə görə vaxtı ilə gündə 4-5 ton balıq tutulurmuş. İndi gündə 500 kilogramdan çox nərə tutulduğunu deyən alverçinin sözlərinə görə həmin tutulan balığın da 100 şərki olur. Bölgə kürüsünün balığının əsas səbəblərindən biri Xəzərdə bu balıq növünün azalması ilə izah olunur. Bu məlumat Xəzərin Su Bioresursları Komissiyasındandır. Ağ balıq kürüsünün yerli bazarlarda qiymətinin yuxarı olması dünya bazarlarındakı balıqla da əlaqələndirilir. Misal üçün, Hesabat Jurnalının yazdığına görə, Qərbin bahalı balıq dükanlarında bölgə kürüsünün 1 kilogramı təxminən 3000 ABŞ dollarına satılır. Kürünmüş kürü sərlövhəli bu yazıda yalnız albinos cinsli ağ balıqlardan alınan və ən bahalı kürü növü hesab edilən qızıl kürünün Avropada parakəndə satış şəbəkələrində 1 kilogramının 25000 dollara satıldığı iddia edilir. Hürriyyət qəzetinin bölgə müxbiri Vidadi Bayramov isə iddia eləyir ki, qiymətlərin bağlaşmasına səbəb kürünün ölkə xaricinə daşınması ilə bağlıdır. Vidadi Bayramova görə yerli bazarda kürünün bağlaşmasına bir səbəb, əgər Xəzərdə nərəkimlərin azalmasıdırsa, digər əsas səbəblərdən biri də Neftçalar rayonundan Gürcüstana kürü daşınması ilə bağlıdır.
Oktavoy qiyməti ki, hansı gəlir buradan Gürcüstana aparırlar ha. Bizdə olan məlumata görə 1200-1500 dollar arasıdır. Yəni təmiz ikradan söhbət gedir ha, qatıqsız. Özü də o tərtəmiz ikra 800 dollara o qeyri-mümkündür. Yəni onlar ona görə qatırlar hazırlayırlar ki, onu heç, yəni sırf mütəxəssis başa düşərlər.
Amma Azərbaycandan harasa kürü daşınması və qanunsuz kürü istehsalını rəsmi qurumlar təqsib eləyir. Bakıdakı Caspian Fish Co. Azərbaycan şirkətinin balıq məhsullarının qiymət cədvəlində isə nərə cinsli balıq kürüsünün qiyməti bazar və mağazalarda satılan kürülərdən təxminən 2 dəfə bahadır. Həmin qiymət cədvəlində 1 kilogram bölgə kürüsü 1800, nərə kürüsü 1500, uzunburun kürüsü isə 1300 dollara satılır. 30, 50 və 100 qramlıq qablarda olan bu kürülər daha çox xarici bazarlar üçün nəzərdə tutulur. Bu şirkətdən Avropa ölkələrinə kürü aparmaq istəyən şəxs və ya firma minimum 100 kilogram çürü götürməlidir. Şirkətin bundan başqa çürü alanlara bir şərti də var. Əgər alıcı həmin çürünün 30-50 gramlı bankalara qablaşdırılmasını istəyirsə, onda hər banka üçün 30 dollar. 100 gramlıq banka üçün isə 20 dollar qablaşdırma məbləği əlavə olunur. Bundan başqa, əgər kimsə Avropa ölkəsinə çürü aparmaq istəyirsə, o, Avropa üçün tibbi sertifikatdan tutmuş, CITES sertifikatına qədər 8 sənət hazırlamalıdır. Yəqin dinləyicilər üçün aydın oldu ki, dillər əzbər olmuş məşhur Xəzər çürüsü bu dənizin sahilində yaşayan insanlar üçün niyə əl satmazdı? Tacir yox, adi vətəndaşa gəlincə, xarici ölkəyə gedən hər bir şəxs özü ilə 250 qram çürü apara bilər. Sonda bir məsələni də deyim ki, nərəkimlər kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan balıq növlərinə aid olduğu üçün onun ticarəti BMT-nin nəsli kəsilməkdə olan yabanı flora və fauna növlərinin ticarəti üzrə Beynəlxalq Konvensiya, qısaca CITES Konvensiyası tərəfindən tənzimlənir və onun ovlanmasına icazə verilmir. Azərbaycan 1998-ci ildən bu konvensiyaya qoşulub, 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan artıq olsa da konvensiyaya qoşulandan sonra kvota 1,2 tona indirilib. 2006-cı ildə Azərbaycana kvota ayrılmayıb. 2007-ci ildə isə Azərbaycanın kvotası daha 15% azaldılıb.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. BMT-nin Kosovanın statusu barədə planı açıqlanmaq üzrə olduğu bir vaxtda NATO bu plana dəstək verdiyini bildirib. Viyanada ünvanı göstərilməyən görüşdə BMT-nin xüsusilçisi Marti Ahtisari kontakt qrupu ölkələrinə tövsiyələrini verməlidir. Amma bu tövsiyələr hələ ictimaiyyətə açıqlanmır. Kontakt qrupuna Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya və Rusiya daxildir. Kosova planı başqa münaqişələrə təsir göstərə bilərmi? Ətraflı məlumatı Ruzanna Rəş qızından işləyək.
BMT-nin Kosova üzrə elçisi Marti Ahtisari təxminən 9 aydır ki, tərəflərlə, serblərlə, albanlarla danışıq aparır. Amma indiyə qədərki məlumatlarda danışıqlarda irəliləyişin az olduğu deyilir. Kosova sakinlərinin 90% olan albanlar serblərdən ayrılmaq, müstəqil Kosova yaratmaq istəyirlər. Belqrad isə Kosovanın Serbiyanın tərkibinə qaytarılmasını istəyir. Albanlara muxtariyyət vəd edir. Bəs BMT ilçisinin təklifi nə olacaq? Kosova ilə bağlı işçi qrupun iclası bağlı qapı arxasında keçdiyindən hələ ki bir şey bəlli deyil. Amma bugünlərdə BMT ilçisi Kosova planı haqda bəzi məlumatlar sızdırıb. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Asambleyasının iclasında Marti Ahtisari deyib.
My proposal takes into account the results of the talks.
Mənim təşriflərim tərəflərlə danışıqlarımın nəticələrinə əsaslanır. Razılaşma olmayan məqamlarla bağlı mən ədalətli hesab elədiyim təşriflərimi irəli sürürəm. Mənim təşriflərim milli azlıqların haqlarının ciddi müdafiəsinə köçlənib. Bu, demokratik, çox millətli Kosovanın əsasını qoyur. Elə bir Kosovanın ki, orada bütün sakinlərin haqları və maraqları təmin oluna və qanuna əsaslanan institutlar tərəfindən qoruna.
Amma Ahtisari Kosovanın müstəqil olub olmayacağını deməyib. Təklifin detalları gələn cümə günü sənəd Kosovalılara həm də serblərə veriləndə açıqlanmalıdır. Təkliflər məlum olandan sonra münaqişənin nizamlanmasının sonuncu, həm də yəqin ki, ən çətin mərhələsi başlayır. Təkliflər BMT Təhlükəsizlik Şurasında təsdiq olunmalıdır ki, həyata keçirilsin. Amma Belqradın yaxın müttəfiqi olan Rusiya buna mane ola bilər. Rusiya bildirib ki, təkliflər Kosovanın müstəqilliyini nəzərdə tutsa, veto hüququndan istifadə edəcək. Çünki Rusiya Moskva üçün maraqlı olan, məsələn, Çeçenistan kimi doğmuş münaqişələrə müstəqil Kosovanın nümunə olacağından narahatdır. Kosova planının başqa doğmuş münaqişələrə, məsələn, Qarabağa təsiri dəfələrlə müzakirə olunub. Almaniyadakı Marshall Fondundan Jörg Himmelreich Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə müzakirələrə etirazını bildirib.
Of course, there are many arguments why the cases are completely different and
Əlbəttə bu münaqişələrin tam fərqli olduğunu göstərən arqument çoxdur. Və dondurulmuş münaqişələrdən azca xəbər olan adam bilir ki, hər bir münaqişə fərqlidir. Dnestriyanı Cənubi Osetiyadan çox fərqlənir. Cənubi Osetiya münaqişəsi Abxaz münaqişəsindən. Və bunlar üçü də əlbəttə Kosovadan fərqlənir.
Abxaziya and of course all the three are very different from Kosovo.
Kosova böhranı 1989-cu ildən Serb lideri Slobodan Milošević vilayətin muxtariyyətini alandan davam edir. 98-ci ildə Kosova albanları Serb hökumətinə qarşı çıxanda Milošević hərbi əməliyyata keçib, nəticədə minlərlə alban qırılıb. İndi Kosova albanların istədiyi kimi müstəqillik qazansa, Serbiya ərazisinin 15%-ni itirəcək.
Dünya liderlərinin gündəmində təkcə donmuş münaqişələr deyil, donu açılan Arktika buzlarının da təhlükəsi var və bu məsələ həftə sonu Davos forumunda başlıca yerlərdən biri tutacaq. Qlobal istiləşmə, ona qarşı mübarizə, ekoloji problemlər. Həftə sonu Davos forumunda dünya liderləri ilə yanaşı biznes korporasiyaları da bir araya gələcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyək.
Davos forumunda 24 dövlət və hökumət başçıları arasında, habelə Britaniya başnaziri Tony Blair, Fələstin muxtariyyatının prezidenti Mahmud Abbas və Almaniya kansleri Angela Merkel iştirak edirlər. Eləcə də Coca-Cola, British Petroleum, Gazprom və Microsoft kimi dünyanın ən iri 800-ə yaxın biznes korporasiyalarının baş rəhbər nümayəndələri. Bazar gününə kimi forum çərçivəsində 200-dən çox toplantı 2300 nəfər adamın iştirakı ilə keçiriləcək. Forumun gündəmində İraq və yaxın şərq problemləri ilə yanaşı, Çin, Hindistan və Braziliyanın iqtisadi və geosiyasi nüfuzlarının artması kimi mövzular qeyd edilir. Forumda habelə dünyada gedən tali yüklü proseslər arasında qlobal istiləşməyə xüsusi diqqət verilir. Bu problemlə əlaqədar Angela Merkel öz açılış nitqində atmosferə vurulan karbon qazının miqdarının azaldılması yönündə yeni məcburi öhdəliklərin zərurətindən danışmışdı. Forum iştirakçıları arasında keçirilən rəy sorğuları göstərib ki, ətraf mühitin mühafizəsi iqtisadi artımdan sonra ən başlıca problem olaraq nəzərdən keçirilir. İqlimin dəyişilməsinə karbon qazının emissiyasını azaltmaq tələbləri fonunda biznes və hakimiyyət dairələrinin reaksiyalarını müəyyənləşdirməkdən ötürü Davosda bu mövzu ətrafında 17 müşavirə keçirilir. Forumun qlobal proqramının direktoru Jonathan Schmidt. Əsrin sonuna kimi aramsız karbon ehtiyatlarının toplanması xətərsiz keçə bilməz. Buna görə biz nəhayət buna hədd qoymalıyıq və hamımız ölkələr, regionlar, vətəndaş cəmiyyətləri hamılıqla bu məqsədin yerinə yetirilməsinə çağırmalıyıq. Həbələ müasir texnologiyalar və xüsusilə də internetin iri təsisatlar sayəsində ayrı-ayrı şəxsləri üstün imkanlarla təmin etmələri həmçinin müzakirə mövzuları arasındadır. Bu qəbildən olan iclasların birində Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates'in iştirakı nəzərdə tutulub.
Davos forumunun mümkün gündəmi haqqında ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitdik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Yeni çıxmış kitab Avropada müsəlmanların artımına aydınlıq gətirmək iddiasındadır. Son vaxtlar qərb mətbuatında Avropada müsəlmanlığı qəbul etmə tendensiyası ilə bağlı diskussiyalar gedir. Ətraflı məlumatı Elxan Nəsbildən eşitək.
Keçən il Avropada neçə adam İslam dininə keçib? İsrailli alim Rafael İsraili öz yeni kitabında yazır ki, 100 min. Yaxın aylarda Londonda təqdimatı keçiriləcək İslamın Avropaya 3-cü yürüşü adlı kitabda deyilir ki, Avropada yaşayan 380 milyon adamdan 30 milyonu müsəlmandır. Almaniyanın Spiegel jurnalı isə soruşur ki, necə ola bilər ki, Avropada ictimaiyyət arasında İslam daha çox mənfi qarşılanır, ancaq keçən il Almaniyada İslamı qəbul edən almanların sayı 4 dəfə artır. International Herald Tribune isə başqa sual verir. Necə olur ki, Britaniyanın Sunday Express qəzetinin müxbiri Ivona Ridlini 2001-ci ildə Əfqanistanda Taliban oğuruyur. Ancaq girov olandan Ridli İslamı öyrənməyə başlayır və sonradan azadlıqda olanda müsəlmanlığı qəbul edir. Qəzet yazır ki, Ridli İslamı qəbul eləmiş yəqin ki, ən məşhur qadındır. International Herald Tribune bir cəhətə də diqqət çəkir. Britaniyada İslamı qəbul edənlər arasında tanınmış adamların uşaqları çoxdur. Biri Börtdür. BBC-nin keçmiş baş direktoru John Burton oğludur. Biri keçmiş leybarist nazir Frank Dobson'un oğlu Joe Əhməd Dobson'dır və s. Başqa bir maraqlı tərəfi Spiegel qeyd eləyir. Almaniyada və Amerikada İslam'a keçməyi öyrənən din sosiologu Monika Wohlraab Şahır deyir ki, əvvəlcədən müsəlman olanlar yeni keçənlərdən daha liberaldılar. Məsələn, 36 yaşlı Alman Bergner öz türk dostu Özcanla hər gün səhər tezdən məscidə gedib namaz qılırlar. Alman bunu hər gün eləyir, müsəlman Özcan isə şikayətlənir ki, namaz yaxşıdır, ancaq səhər saat 6 çox tezdir. Alman Bergner spirtli içki içmir. Özcan isə həmişə ona deyir ki, belə ciddi yanaşma. Spiegelin sualına qayıdaq. İslamın adını gündəlik həyatda terror, qan davası, qızları zorla ərə vermək məlumatlarında eşidən almanlar niyə İslam'a keçirlər? Sosioloq Monika Wohlraab deyir ki, İslamı qəbul edən çoxlu alman qadın var. Bu da müsəlmana ərə getməklə bağlıdır. Bu əsas səbəbi çıxanda yerdə qalan səbəblərdən ən əsası fərqli olmaq istəyidir. Qərb fərdlər cəmiyyətidir, hamı fərqli olmaq istəyir, İslam isə üzdə olan alternativdir. Ancaq maraqlıdır ki, fərqli olmaq istəyən qərbli, hamısı bir-birinə oxşamaq istəyən şərqin dəyərlərini seçir. Sosioloqun göstərdiyi bir səbəb də şəxsi böhrandır ki, insanlar suallarına cavab tapmayanda öz dinlərindən kənarda cavab axtarırlar. Spiegel bir sual da verir ki, niyə Almaniyada İslamı qəbul edənlər arasında ateistlər çox azdır, elə hamısı xristiyanlardır. İslam Arxiv İnstitutundan olan Səlim Abdullah deyir ki, İslamdan elə hər yerdə mənfi məlumatlar eşitmək əslində əks nəticə verir. Cəmiyyətdən narazı olanlar İslam'a keçməklə əslində öz narazılıqlarını bildirirlər. Həkim olan Kay Luhur deyir ki, qərbdə dəyərlər qiymətdən düşüb, dəyər elə müsəlmanlıqda qalıb.
Elxan Nəsibli İslamın necə qavranması təkcə qərb ölkələrinin özündə yox, güclü İslam ənənələri olan Əfqanistanda da dəyişkən imiş. Cəmi bir neçə il qabaq qadının bizneslə məşğul olmasını cəmiyyət qəbul edə bilməzdi. Amma bugün çoxları burada nə şəriətə, nə də dinə zidd bir şey görür. Ruzanna Rəşid qızını eşidək.
Əfqanistanın Mazir-i Şərif şəhərində bir neçə qadın dükan açıb, başörtüyü, bərbəzəy əşyaları satır. Bu, qadınların ictimai həyatdan illərdir uzaq olduğu, alış-verişin, biznesin yalnız kişi işi güman olunduğu Əfqanistan üçün yad şeydir. Mazir-i Şərifdə təzə dükan açan Əfqan qadınlarından biri Bibi Röhyadır. Böyük bazarda bir balaca piştaxtası var. Bibi Röhya başqa bir Əfqan qadının tikdiyi paltarları satır. Deyir, onun işinə yanaki baxan var. Amma onun kimiləri alqışlayanlar da çoxdur. Ola bilər cəmatın 10% qadının dükan sahibi olmağını qəbul eləmir. Amma qalanı 90% bizi alqışlayır. Çox qadın buna sevindiyini deyir. İstəyirlər ki, qadınların dükanlarından ibarət böyük bazar açılsın. Qadınların alış-verişlə məşğul olmağına Əfqan kişiləri də razıdırlar. Mazir-i Şərifdən olan Vakil Əhməd deyir ki, qadınların şəxsi dükanlarına şaddır.
Mən burada bu iki qadının dükanını gördüm, sevindim ki, qadınlar da bizneslə məşğul olurlar. Çox şadam, yaxşı addımdır. İnanıram ki, qadınların mağazalarının sayı artacaq, bu qadınların öz həyatını güncülləşdirir.
Məsələ burasındadır ki, Əfqan qadınlarına qadın mağazasından bazarlıq eləmək daha rahatdır. Amma yeniliyi tənqid edənlər də var. Şəhər məscidində çalışan Əhməd Şahənsari deyir ki, müsəlman qadının lazımi paltarı, örtüyünü geyinməmiş dükanda oturmağı düzgün deyil.
İndi ki, vəziyyətdə qadınlar dükan açmalılar. Şəriət qadına da, kişiyə də bizneslə məşğul olmağa icazə verir. Amma İslam'a uyğun geyimdə. Amma belə bizdə kimi olmaz.
Ancaq Əfqanistanın Qadınlarla İş Üzrə Nazirliyi qadınların biznesinə yardım eləməkdə qərarlıdır. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Üzrə Təmsilçisi Kərimə Saleh deyir ki, onlar daha çox Əfqan qadının dükan açmasına, şəxsi biznes qurmasına çalışacaqlar. Bu, həm də qadınlara qarşı zorakılığın qabağını alır.
Ailənin maddi vəziyyəti yaxşı olanda zorakılıq da olmur. Maddi vəziyyət pisdirsə, ailədə gərginlik yaranır, davadalaş da olur, zorakılıq da. Qadının haqqı pozulur.
Amma qadın bazarları hələ ki, Əfqanistanın nisbətən sakit vilayətlərində açılır. Hökumətlə mübarizə aparan keçmiş rejim tərəfdarları, talibançılar, qadınlara işləməyi də, oxumağı da qadağan eləmişdilər.
Ruzanna Rəşid qızı. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Proqramı Samirə Faik qızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq radiosunun verilişi bir qədər sonra ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışacağıq. Və qonaqlarımız Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin Gender Bərabərliyi və Qadın Problemləri Şöbəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov olacaqlar. Hər iki qonağımıza ilk sualımız belə olacaq. Sizdəki məlumatlara görə bugün işsizlik və məşğulluqda gender balansı pozulurmu?
Mən fikrimcə ümumiyyətlə götürsək Azərbaycanın deyək ki, Azərbaycanda gizli əmək bazarı da mövcuddur və bir də rəsmi əmək bazarı. Bunların ikisini də müqayisə eləsək, əlbəttə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların içərisində məşğul olan deyək ki, cinslər üzrə götürsək, kişilər daha üstünlük təşkil eləyir. Bunun amma obyektiv həm də subyektiv səbəbləri var. İndi veriliş boyu əgər şey olsa o barədə
onu qeydirmək sözlə qüvvət, yəni onun məsələn reallığı fakt əksərətdir. Yəni obyektiv səbəbdir deyə biz qəbul edirik ki, kimlərsə tərəfindən pozulmuyor bu balans. Yəni deyirəm, məcburiyyət yoxdur, heç bir hüquq pozuntusu deyə yoxdur. Balans sadəcə yəni obyektiv səbəblərdən, mentalitetdən, mindədən və həyat şəraitindən bir nəsə belə pozulub. Ola bilər fərqlər olsun arasında. Amma ki, yəni sırf hüquq pozuntusu kimi yox.
Təşəkkür edirəm. İndi əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın sözü gedən problemlə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəqəmlərinə istinadən hazırladığı statistik arayışları dinləyək və sonra söhbətimizi konkret faktlar üzərində davam etdirəcəyik.
Yıl dekabr ayının 1-nə qədər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış işsizlərin sayı 54.146 nəfərdir. İşsizlərin 52.9%-ni qadınlar, 47.1%-ni isə kişilər təşkil edir. Statistik təhlil işsizliyin qadınlar arasında 68.4%, kişilər arasında isə 31.6% olduğunu göstərir. Göründüyü kimi, işsizlik qadınlar arasında daha yüksəkdir. İşsiz kişilərin xüsusi çəkisi 15-19 yaş qruplarında daha çoxdur. Buna yuxarı sinif şagirdləri və əyani oxuyan tələbələr arasında oğlanların çoxluq təşkil etməsi, eləcə də oğlanların hərbi xidmətdə olması təsir göstərib. 20-24 yaş qrupundan 55-59 yaş qrupuna qədər isə qadınların işsizlik səviyyəsi yüksək olur. Bunun səbəbi isə qadınların daha çox ailə həyatı qurduqdan sonra evlər qadın statusu alması, eyni zamanda qadınlar üçün əmək qabiliyyətli yaşın kişilərə nisbətən az olması, qadınların kişilərə nisbətən uzun ömürlüyü və digər amillərlə bağlıdır.
İndi qayıdırıq studiyaya və rəqəmlərə əsasən deyək, burada razılaşmadığımız məqamlar oldu mu? Yəni, qadın və kişilərin işsizlikdəki balansı ilə bağlı.
Yox, yəni mənə elə gəlir ki, burada ciddi fərqlər yoxdur.
Yox.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə Azərbaycanda işsizliyin göstəricilərinin indikatorları da, eləcə də məşğulluğun göstəricilərinin indikatorları elmi əsaslara tam söykənmir və qanunvericilik də bunu tam təmin eləmir. İndi artıq mütəxəssislər bu kriteriyaların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Çünki, məsələn, götürüb bütün əmək qabiliyyətli qadınların hamısını işsiz, deyək ki, əgər işləməyənlərin hamısını işsiz kimi demək demək olmaz. Bunların mən ona görə bayaq dedim obyektiv və subyektiv səbəblər. Subyektiv odur ki, doğrudan da qadınlar özlərinə münasib iş yerlərini tapa bilmirlər. Məşğul olmaq istəyirlər və hətta iş də tapa bilərlər. Amma o iş yeri ki, onları təmin eləmir. Bu qadın, deyək Azərbaycan mentalitetini və s. nəzərə alsaq, Azərbaycan qadınları orada işləmək istəmir. Amma o iş yeri var. Getsə, sabah işə düzələ bilər. Yəni, bu baxımdan, yəni iş yerləri, münasib iş yerlərinin olmaması səbəbindən işləməyən qadınlar və s. Amma sadəcə olaraq ali təhsili də var, əmək stajı da var. Sadəcə indi o işləmək imkanında deyil, o ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur. Bu baxımdan mən o dövlət məşğulluq idarələrində uçotu ümumiyyətlə belə deyək, reallığı əks etdirməyən bir rəqəm hesab bilirəm. Çünki çox adam, hətta iş axtaranlar da belə gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmurlar.
Mən razıyam bu fikirlə. Mənə də elə gəlir ki, məşğulluq işsizliyin bizdə statistikası düzgün aparılmır. Belə bir şey deyək də, Avropa ölkələrində də, Amerikanın özündə də, ev işçiləri deyirlər də, ev işçiləridir, fəhlələrdir. Onlar da müəyyən biri də qeydiyyatdan keçir. Hansısa bu firmanın fəhləsidir, göndərilir. Bunlar üçün işi olan kimi tanınırlar. İşdən çıxan kimi gedib onlar qeydiyyatlar ki, mən filan müddətdən filan müddətə qədər işsizəm. Bizdə bunlar yoxdur.
Təqribi hesablamalara görə Azərbaycanda gizli əmək bazarı digər rəsmi əmək bazarını üstələyir. Yəni orada olan işçi qüvvəsi miqdarına görə, sayına görə, əgər bura işçi miqrantlar və s. əlavə eləsə üstələyir. Bu baxımdan indi bizdə yeni son illərdə yeni iş yerləri yaranıb. Bunların çoxu qadınlara aiddir. Məsələn, ev qulluqçuları, ev dayələri və s. Yəni çox ticarət, iaşə, elə götürək məişət xidməti. Burada çalışan qadın çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Amma bunların indi hamısını yoxlayanda o əmək müqavilələri rəsmiləşdirilməyib, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməyib və bu baxımdan bunlar işsiz sayılırlar.
Burada bir sual da var. Araşda belə bir rəqəm səsləndi ki, qadınların arasında işsizlik 68, kişilərdə isə 32%-dir. Və siz də bunun hüquq pozuntusu yox, obyektiv və subyektiv səbəblər olduğunu söylədiniz. Hansı səbəblərdir bunlar ki, faktiki olaraq qadın və kişilərin işsizlikdəki payında bu qədər fərq yarada bilir?
Bilirsiniz, bu ötən ilin əvvəlindən bir ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bunda deyək ki, işsiz şəxslər mütləq o ünvanlı yardım almaq üçün gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmalılar. Bax, bu rəqəmlərin ötən ilə nisbətən kəskin dəyişməsinin əsas faktorlarından biri də budur.
Bugün universitetdə qutaran gənc qadınla kişi, ikisi də eyni bərabər imkan var hər ikisi üçün mənə elə gəlir. Amma getdiyi özəl sektora, bayaq da qeyd edim, özəl sektorda biraz var, fərqlər qoyurlar. Özəl sektorda, yəni müəssisə sahibi kişini işə götürməyi daha deməli üstün sayı nəinki qadın. O da qeyd edir, qadının analıq məcburiyyətinə çıxmasından bağlıdır. Qadının sabah uşağı olanda uşaq xəstədir, bilitənə çıxmalıdır, özü bilitənə çıxmalıdır. Yəni belə bir problemdə qadın ailəyə daha bağlıdır.
Bir çox dövlətlər qadınların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün ayrıca bir siyasət yeridirlər. Yəqin ki, dövlət komitəsinin də o uzun müddətli bir proqramı var, orada bunlar nəzərdə tutulub, amma bunlar təkcə dövlətin həm də deyək dövlətin yaratdığı müəssisələr hesabına olmalıdır. Dövlətin elə bir vergi üzəşləri müəyyən olunmalıdır, elə bir stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, deyək ki, yüngül sənayenin məsələn inkişafı da, məsələn, ənənəvi sahələr var ki, əvvəllər var idi, indi qapanıblar. Bunların inkişafı üçün dövlət tədbirlər görməlidir və bu hər hansı bir kvotaların müəyyən edilməsi ilə bu baş tutmayacaq. Məsələn, əllərə münasibətdə kvotalar mövcuddur, amma heç bir şey alınmır. Ona görə də burada kvota sistemin yalnız dövlət qulluğunda, dövlət büdcə təşkilatlarında və dövlət qulluğunda əsasən təşkil eləməyin tərəfdarıyam. Biznes strukturlarını isə stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar qadınlarla işləməyə üstünlük versinlər. Burada Mervan xanım toxundu. Əmək qanunvericiliyində qadınlara münasibətdə çoxlu imtiyazlar nəzərdə tutulub. Bu imtiyazlara işə götürənlər dözə bilmirlər. Yəni bir işə götürənlərin də gərək biz mənafelərini düşünək. O bizim əmək qanunvericiliyi qadınlara münasibətdə pozitiv diskriminasiyaya yol verib xeyli. Ona görə də işə götürənlər çalışırlar ki, qadınlar az olsun. Çünki onların qayğısı, onlar üçün əlavə ödənişlər. Tutaq ki, iki uşağı varsa buna artıq 6 gün əlavə ödənişli məzuniyyət verməlidir. Tək ki körpə uşağı varsa bunun işə götürənin hesabına o fasilələrlə onları yedizdirmək üçün fasilələr verilməlidir. Əgər hamilədirsə bunun üçün məsləhətxanaya getmək etməyə, nə bilim, vaxt-vaxt verməlidir. Analıq məzuniyyətinə gedir və s. Yəni, bax, bu problemlər işə götürənləri də bir qədər başa düşmək lazımdır. Amma eyni zamanda elə biz axı o konvensiyanın iştirakçısıyıq və bir neçə gün bundan öncə də Azərbaycan dövrü hesabatını verdi. Biz həmin o konvensiyaya görə öhdəliklər götürməliyik ki, o müvəqqəti tədbirlər 4-5-ci maddələrdə nəzərdə tutub ki, dövlətlər müvəqqəti tədbirlər, o müvəqqəti tədbirlərdən biri də kvotalar ola bilər. Həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdə qadınlarla kişilər arasında, o cümlədən məşğulluq sahəsində qadınlarla kişilər arasında fərqlər aradan qalxsın.
Nəsə mən də fikirləşirəm ki, dövlət nəsə müəyyən bir məcbur edici mexanizm yaratmalıdır buna görə. Mənə elə gəlir ki, özəl sektor sahiblərini və müəssisə sahiblərini stimullaşdırmaq istəyir. Onlar bilirlər nə necədir. Prosta onlara sərf eləmir.
Biznesdə belədir. Biznesmenə nə sərf eləyirsə, nə amma qanunları pozmadan onu eləməlidir. Bu deməli dövlətin də borcudur ki, elə eləsin ki, biznes bu məsələdə qadınları da işə çox qəbul etməkdə daha çox maraqlı olsun, çünki buna sərf eləsin. Tutaq ki, vergi güzəştləridir, hansısa deyək ki, kreditlərdir, uzun müddətli faizsiz kreditlərdir bu sahənin yaradılması üçün, həm torpaq sahəsinin ayrılmasıdır və s. Bax, bu sahələrin hamısında istehsalın genişləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Bax, belə kompleks tədbirlər olsa, biznesmen ona sərf eləyən variantı, yəni qadınları işə götürməyi özünə əsas meyar kimi seçə bilər.
Mən sizə razıyam, siz yaxşı təkliflər verirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bu təkliflərin də bir siyasət kimi hazırlanması biraz vaxt aparan şeydir.
Razıyam, razıyam.
Yəqin ki, işləyirlər bunun üzərində dövlət də, çünki o siz qeyd etdiniz, konvensiya üzərində bizim qəbul eləmişdə bizim öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün nəsə işlənməlidir. Yəni, ilk addım olaraq bu siyasət dövlət siyasəti qəbul olunubdur qadınlar üzrə. Yəni, bunun da dövlətin birinci o gücü çatan öz strukturlarıdır. Dövlət strukturlarında bunu siyasət həyata keçirilir. Yavaş-yavaş yəqin ki, biznesdə bu tətbiq olunacaq.
Mən özür istəyirəm, bir məsələ də var. Əmək qanunvericiliyinə görə deyək ki, bir sıra iş yerləri var ki, orada qadınlara işləməyə icazə verilmir. Bu da yenə pozitiv diskriminasiyadır. Onların o fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alır, ana olmaqları nəzərə alır və s. O, yəni belə hətta qadınlara münasibətdə elə iş yerləri var ki, orada vakant iş yeri var, amma orada yalnız kişilər işləyə bilər də. Bu hallarda qadınların işləyə biləcəyi yerlərin sayını bir qədər də məhdudlaşdırır.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə sonun ikisi bir yerdə verişində məşğulluq və işsizlikdə gender balansından danışırıq. Qonaqlarımız isə Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Mənsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədovdur. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Statistik rəqəmlər həm də onu göstərdi ki, 24 yaşına kimi olan əhali qrupunda qadınlar kişilərdən daha yaxşı işlə təmin olunub. Bu faktda münasibətiniz necədir?
Gənc qadınlara iş tapmaq açığı gənc oğlanlara nisbətən daha asandır. Niyə görə deyim? Birincisi, qadınlara məsələn çox özəl sektor yerində də az əmək haqqı ilə qani olurlar. Bir qayda olaraq qadınlar, xüsusən gənc qadınlar ailənin deyək ki, o yedizdirəni, saxlayanı deyil. Amma o gənc oğlanların ehtiyacları belə deyək daha çox böyük olur. Sizin dediyiniz o obyektiv faktorlar ki, gənc əskəri xidmətdə olur və s. Amma yəni bu qızların işə girmək imkanları daha genişdir.
Sayın müəllim, mən sizin dilərinizdən razıyam. Yəni bu problem hamısı mövcuddur. Amma mənə bir yəni statistikada bir şey qaranlıq qalır ki, daha çox o iş tapan gənc qadınların çoxu da özəl sektorda tapır işi. Amma bizə özəl sektorun hesabatı aparılmır. Statistika sapanmır. Yəni bu rəqəm onda hardan çıxır mənə çox maraqlıdır.
Burada bir xatırlatma da verim. Bu statistik rəqəmləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Statistika Komitəsi birlikdə hesablayıb. İndi bu qəbildən araşlardan biri ilə tanış olaq və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Sahə məşğulluğunda da cinsə görə fərq var. Qadınlar səhiyyə və sosial təminat sahəsində 73,1%, təhsil sahəsində 65,9%, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsində 56,8%, ev təsərrüfatları üzrə xidmətlərdə 65% ilə üstünlük təşkil edirlər. Amma bu sahələr respublikada aşağı əmək haqqı olan sahələr hesab olunur. Əmək haqqı yüksək olan ənənəvi sahələrdə isə kişilər mütləq üstünlüyə malikdir. Məsələn, kişilər mədən çıxarma sənayesində 88,3%, emal sənayesində 66,5%, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsində 79,6%, tikintidə 94,8%, toptan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının, şəxsi istifadə əşyalarının təmirində 65,5%, maliyyə vasitəçiliyində 62,2%, dövlət idarə etməsi, müdafiə, sosial təminat vəzifələrində 81,5% də üstünlük təşkil edirlər. Statistik hesablamalar onu da üzə çıxarır ki, demək olar bütün sahələrdə kişilərin əmək haqqı qadınların əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, neftayırma və nüvə yanacağı məhsullarının istehsalında çalışan qadınların əmək haqqı eyni işi görən kişilərin əmək haqqından 25% azdır. Yaxud kimyəvi preparatların və məhsulların istehsalı sahəsində kişilərin əmək haqqı eyni işi görən qadınların məvacibindən 42% çoxdur.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi yenidən qonaqlarımıza üst tuturam. Statistikadan da görünür ki, bəzi sahələrdə eyni işi görən kişilər qadınlardan daha çox əmək haqqı alır və ümumiyyətlə qadınlar kişilərə görə az əmək haqqı ödənən sahələrdə çalışır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
O məvacibin o aklad dedikdə, o ştat üzrə vahidi kişilərlə qadınlar arasında belə bir bölgü yoxdur ki, fərq olsun. Mənə elə gəlir ki, ola bilər bunların o stajla bağlı fərq ola bilər. Gec işə başlaya bilər, qadın da, kişi daha gənc yaşda başlaya bilər. Məzuniyyətlərlə bağlı ola bilər ki, müəyyən bir vergi tutulur ya az maaş. Yəni, aylarda, bəlkə illərdə maaş biraz az hesablanır.
Hər hansı bir əlamətə görə, yəni, bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipidir. Bu baxımdan eyni dərəcə, eyni işi yerinə yetirən şəxslərə hər hansı bir halda, baxmayaraq ki, indi xarici şirkətlərin praktikasında var, belə şey yoxdur. Qadınlarla kişilərə münasibətdə ümumiyyətlə yoxdur və qanunvericilik qadağan edir. Həm bizim konstitusiya, həm qanunlarımız, həm də tərəfdar çıxmış bütün normalar. Amma siz çox düz buyursunuz. Qadınlarla kişilərin ümumi orta, yəni respublika üzrə götürən əmək haqqlarının arasında təxminən 30-35% fərq eləyir. Və bəzən də indi bir qədər də qalxıb bu rəqəmlər. Ənənəvi olaraq 30-35 arasında olurdu. Bundan səbəblərin elə o şərtdə göstərildi. Niyə? Çünki kişilər ağır və zərərli iş yerlərində işləyirlər və çoxlu əmək, enerji, sağlamlıq itirirlər və orada da yüksək yəni bu sahələr də çox gəlirli sahələr, nisbətən gəlirli sahələrdir və ona görə də təbii həm bu faktor görə, həm gəlirli sahələr olmağa görə kişilər əmək haqqı üstün alırlar. Amma bizdə bir şey nəzərə alınmır ki, qadınlar hətta yüngül sahələrdə ki çalışırlar, onların itirdiyi enerji kişilərin itirdiyindən bəzən dəfələrlə çox olur da. Çünki onların o fizioloji xüsusiyyətlərinə görə onlar deyək ki, baxmayaraq ki, az kişilərə nisbətdə az əmək sərf edirlər, amma itirdikləri enerjinin belə deyək miqdarı hesabına. Ona görə də bilirsiniz nətər, indi bu dünyanın problemidir. Bir çox ölkələrdə bunları məsələn tutaq ki, özə yüngül sənaye sahələrində və sair vergi güzəştləri tətbiq edirlər və amma məqsəd yönlü şəkildə ki, o vergidən əldə ödənməyəcəksə o mütləq əmək haqqına yönəlməlidir və sair bu yollarla çalışırlar bu qadın əməyi ilə kişi əməyinin arasındakı ödəniş fərqlərini aradan qaldırsınlar. Amma bu hələ heç yerdə qismət olmayıb. Bizi kimi ölkələrdə isə ki, hansı ki keçid dövrün yaşayır, ümumiyyətlə çox belə böyük fərqlər, təzadlar əmələ gəlir. O yalnız bir qədər Skandinaviya ölkələri bu qismən buna nail olublar hansısa yolla. Nisbətən vergilərin miqdarı çox olan ölkələrdə yəni tənzimlənir bu şeylə. Amma bütün dünyada götürəndə bu fərqlər var ümumiyyətlə. O da mənim dediyim səbəblərlə bağlıdır əsas.
Mən sizə razıyam, amma siz qeyd elədiniz ki, o müəllim, həkim, işləyən qadına daha çox enerji sərf eləyirlər. Onlar amma maaş, onlara az maaş verilməyi düzgündür. Amma eyni işi görən kişilər də onsuz az maaş alırlar. Burada sadəcə olaraq problem ondadır ki, səhiyyə, tip, təhsil, bu sahə, mədəniyyət, bu sahələr dövlət büdcəsində maliyyələşir. Dövlət büdcəsində də məvacib daha azdır. Amma o ağır sənayedir, istehsaldır. Onlar, o müəssisələrin çox artıq özəlləşib. Orada müəssisə istehsalına görə məvacib verir işlərində. Yəni, burada kişilərin daha çox maaş alması mümkündür. Amma, yəni, yenidirəm, burada qadınlara qarşı heç bir belə hüquq pozuntusu yoxdur. Həmin müəllim işləyən, həkim işləyən kişi də eyni maaşı alır, qadın da eyni maaşı alır. Sadəcə burada fərq bölüşdürmüşdür ki, qadınlar mədəniyyət təhsil, elm sahəsində işləyirlər. Bunlar da ən az gəlirli sahələrdir, amma kişilər daha çox gəlirli sahələrdə işləyirlər. Bu, o deməkdir ki, onları, qadınları o çox gəlirli işlərə götürmürlər. Sadəcə olaraq bizdə bu formalaşmış bir fikirdir. Qadın müəllim olar, qadın həkim olar, qadın musiqi müəllimi olar. Yəni, belə sahələrə daha çox üstünlük verib qadınlar əvvəlcədən. Həm də ki, indi də mövcud durumla bu saat məktəbi qutaran Mənə elə gəlir ki, oğlanın çox az hissəsi razılaşır gedib müəllim olmağa. Buna belə ürəkdə bir həvəsi olsa da, marağı da olsa, keç ki, müəllim nə qədər maaş alır ki, onun ailə saxlasın.
Mehriban xanım, dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təkcə hüquq, qanunvericiliyi qəbul olan fərqləri aradan qaldırmasın, həm də praktikada olan fərqləri aradan qaldırsın. Yəni, indi o konvensiya, hansı ki, biz qadınlara münasibət ayrı seçkiliyin bütün formalarını aradan qaldırması, orada dövlət yalnız öz üzərinə öhdəlik götürmür ki, hüquq normalarını təkmilləşdirsin və burada ayrı seçkiliyi aradan qaldırsın. Həm də praktikada, ənənədə mövcud olan bütün ayrı seçkiliklərin, fərqlərin aradan qaldırması üçün dövlət öhdəlik götürür. Və bu baxımdan bütün hallarda, yəni dövlət çalışmalıdır ki, yəni təkcə bizim hüquq normalarında, mən sizə deyirəm, qadınlara münasibətdə üstün hüquqlar nəzərdə tutulub. Həm ailə məcəlləsində, həm əmək məcəlləsində, həm digər qanunvericilikdə qadınlar imtiyazlara malikdir, kişilərə nisbətən üstün hüquqlara malikdir. Bu qanunvericilikdə bizə elə bir ciddi problem tapmaq olmaz. Praktikadan söhbət gedir. Praktikada çox ciddi qüsurlar var. Azərbaycanda da var. Digər ölkələrdə də var, Azərbaycanda da var. Yəni bu söhbət bizim bu nöqtəyə nəzərdən yalnız mən yanaşıram, amma sizlə mən həmrəyəm ki,
mən sizə razıyam. Dövlət müəyyən tədbir keçirməlidir. Yəni bunu amma mənə elə gəlir ki, bu vaxt alan bir şeydir. Azərbaycanın faktiki büdcəsinə baxır, Azərbaycanın faktiki durumuna düzdür, inkişaf gedir. Artır ildən ilə büdcə, neftin qiyməti qalxır, büdcəyə gəlir artır. Amma fakt budur, bunu hamı bilir. İnkar eləmək deməz ki, dövlət büdcəsinə maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı aşağıdır. Yəni, ildən ilə artsa da hələ gəlib o səviyyəyə çatmır.
Təşəkkür edirəm və burada bir sualım da var. Tez-tez deyilir ki, qadınlar həvəslidirlər ki, ailə qurandan, ana olandan sonra evdar qadın olsunlar və işdən ayrılsınlar. Və çoxları cəmiyyətdə vətəndaş yetirmək, normal, sağlam ailəni qorumaq baxımından bunun doğru olduğunu da deyir. Amma bir şey də var ki, həmin evdar qadınlar cəmiyyət üçün vətəndaş hazırlaya-hazırlaya pensiya yaşına çatanda həmin müddəti işləyən qadınlardan daha az pensiya alacaq. Və belə deyək, ailə başçılarını itirən zaman bu ailələr üçün bu laf faciə də ola bilər.
Təəssüf ki, bu fərq bundan sonra daha qabarıq hiss olunmağa başlayacaq. Bilirsiniz ki, bizdə pensiya reformaları həyata keçirildi. İndi pensiyaların həm baza hissəsi olacaq, həm də yığım hissəsi. İndi yığım hissəsi, məsələn, təsəvvür edin ki, analıq məzuniyyətinə gedən qadın, hətta məşğul sayılsa da 3 il müddətinə qədər qismən ödənişli, yəni sosial məzuniyyət götürür. Həmin dövr onun əmək stajına daxil olunmur. Həmin dövrdə o, deyək, sosial müdafiə fond özünün o hesabı ki var, şəxsi sığorta şəhadətnaməsində ora pul toplanmayacaq. Və bu gələcəkdə bir 10 ildən, 15 ildən sonra bu fərqləri daha kəskin ortaya qoyacaqdır. Yəni hətta mən bunu da demək istəyirəm ki, bununla bağlı nəsə tədbirlərin görülməsi, əlbəttə dövlət nəyəsə fikirləşə bilər burada eləsin, amma yenə də deyirəm ki, bütün hallarda qadınlar bax bundan sonraki bu həmrəylik sistemi ki ləğv olunur pensiyaların ödənilməsində, burada artıq bu daha qabarıq üzə çıxacaq. Amma mən bir şeyi də fürsətdən istifadə edeyim deyim. Əksəriyyət normal iş yeri olan qadınlar, deyək ki, övladları dünyaya gələndən sonra iş yerlərini tərk eləmirlər. Düz olar, məzuniyyət götürürlər və yaxud da bir neçə aydan sonra əgər daha yaxşıdırsa dayıya tuturlar, gedib məşğul olurlar. Yəni, yəni bu o qədər yüksək göstərici deyil ki, qadınlar deyək ki, ailə qurduqdan sonra iş yerlərini tərk eləyirlər. Bu hallar var, amma belə deyək, həll edici amil deyil bu. Yəni o yaxşı normal əmək haqqı, stabil iş yeri olan xanımların heç bir iş yerlərini tərk eləmir. Əksəriyyəti daha doğrusu tərk eləmir iş yeri.
Yəni işsiz evdar qadınlarımızın çoxu ailə qurandan sonra işi tərk edənlər deyil. Heç əvvəlcədən işləməyənlərdir. Yəni işləmirdi, ailə qurdu, yenə işləməyəndir. Yenə də evdar qadındır.
Və bir son sualım. Sizcə məşğulluqda qadınlarla kişilərin payını bərabərləşdirmək üçün tədbirlər görmək dövlətin borcu, vəzifəsi olmalıdırmı?
Konvensiyanın 11-ci maddəsi var məşğulluq sahəsində, deyək ki, eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qadınlara aid olan bütün konvensiyaların Azərbaycan iştirakçısıdır. Təbii, Azərbaycan həm də öz konstitusiyamızda, qanunlarımızda var. Dövlətin ali məqsədlərindən biri də bu sosial sferada ədalətli bir mühitin yaradılmasıdır. Bu baxımdan ədalətli mühitin yaradılmasında biri də odur ki, həm qadınlar, həm kişilər bərabər əməyə, deyək, işə bərabər çıxışları olsun.
Yəni, dövlət bunun qanunverici hissəsini tənzimləməlidir. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, qadın da, kişi də, deməli, eyni maaşla, yəni işdən bərabər imkanlar olsun. Amma dövlət heç kimi məcbur eləyə bilməz ki, sən ailə və uşağa baxma, gəl işə çıx. Yəni bu disbalans olsa da nə vaxtsa, yenə bu dövləti qınamamalı. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, ikisinin də işə sərbəst çıxışı olsun. Amma mütləq məcburiyyət yaratmaq ki, mütləq gəlib ikisi də 50-50 məşğulluq səviyyəsi olmalıdır. Buna dövlət ehtiyac yoxdur bunu yaratmağa. İmkan yaranmalıdır. Qadının da kişinin də öz istəyinin asılı olaraq işləmək istəyə gedib işləsin. Bunun üçün də bayaqdan danışdıq ancaq özü istəməyib işləməyənlərdən belə deyək. Amma var bəziləri ki, istəyir, amma uşaqdan da keçə bilmir. Bunun üçün uşaq bağçaları, sonra körpələr evləridir. İndi onların fəaliyyəti, demək, körpə evlərinin çoxunun fəaliyyəti mən bilən dayandırılıbdır. Uşaq bağçalarının da bəlkə səviyyəsi bir o qədər ürək açan deyil, bir o qədər təhlükəsiz deyil deyə analar uşaqlardan keçib ora qoya bilmirlər, işə çıxa bilmirlər. Yəni bu sahələrdə dövət sözsüz ki, müəyyən tədbir həyata keçirməlidir. Yəni o bağçalardır, şu körpələr evlərindir, onların fəaliyyəti o səviyyə çatdırılmalıdır ki, bu cür, bu tipli problemlər, əngələr aradan qaldırılmalıdır. Amma ondan sonra işə çıxıb çıxmamaq o qadının artıq öz öhdəsinə düşür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışdıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Zahid Məmmədov idi. Azadır Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verişi isə burada başa çatır. Verişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.